Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Dragi poslušalke in spoštovani poslušalci, v veliko čast mi je, da smo lahko obiskali na njenem domu gospo Nado Cvitković. Sama je rečem, da je kar ambasadorka belokranjske pisanice. Gospa Nada, lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Pa ne samo belokranjske pisanice, vi izdelujete tudi različne izdelke iz lanu in ta lan sami pridelate, sami seme date najprej v zemljo in potem vse te postopke do platna. Nas popeljete skozi to prekrasno laneno zgodbo.
Ja, spomladi, v mesecu aprilu, lan posejem. Star belokranjski rek pravi, stoti dan se sije lan. In če ta stoti dan štejemo po našem koledarju od 1. januarja, je ta stoti dan tam nekje v začetku aprila. V mesecu juniju lan cveti. Krasne nebo modre cvetove ima, ki so odprti v dopoldanskem času. V popoldanskem času pa se ti cvetovi zapro. 8 dni njiva cveti. V juliju mesecu ali o aninu lan dozori, takrat ga populimo, naredimo snope, ki jim rečemo rokoveti. V avgustu mesecu lan godimo na rosi, kar pomeni, da ga na roso postavimo in pustimo tam približno 3 tedne, da je goden za tučnjo, ko se izbilke spremeni s pomočjo tukače v vlakno. Vlakno potem še otremo, počešemo ali izmikamo in v jesenskih mesecih, november, december, je na vrsti predenje oziroma izdelovanje preje. Na kar sledi po novem letu, po 3 kraljih, tkanje platna.
Gospa Nada, kaj vam pomeni lan? Saj ne gre samo za ta prenos starejših na mlajši rod, niste samo to prenesli, ker je bilo to v družini, ta tradicija. Verjetno ste morda nezavedno pletli nek odnos do lanu.
Ja, prvo, kar je preko lanu, spoštujem tudi starša, ki so nas to popeljali, nas tega naučili. Ja, kaj ne rečem naslednje, je pa to, da se nekako čutim dolžna, da tudi mlajšim generacijam posredujem to znanje in na ta način se zgodba v lanu prepleta in plete.
Ko se pogovarjamo z ljudmi, slišim veliko krat, da mnogi tožijo, kako lepe so bile njive, ko je modro zacvetel lan. Danes tega ne vidiš več, vsaj ne v tako velikih površinah kot nekdaj. Kako je bila takrat lepa krajina?
Ja, takrat je bila krajina res lepa in čudovita. Danes pa je teh njiv precej manj. Nekaj je kriva demografska ogroženost, nekaj pa način življenja.
Zarašča se gozd, dobiva vse več svoje površine.
Res je. Ravno to je ta problem ogroženosti. Ljudi, ki so se odselili, ni več. In ker ljudi ni, tudi ni obdelana zemlja.
Lan je zahtevna kultura.
Ja, je kar zahtevna, če gledamo z vidika kolobarjenja. Se lan kolobari se šele na vsakih 7 let. Sicer pa je občutljiv, če ga prezgodaj posejemo, je občutljiv na mraz. Če je veliko dežja, neurij v obdobju, ko neha cveteti, ko se tvorijo semena in ta semena povzročijo težo na bilki, poleže, tako da ja, je odvisno od vremenskih prilik in neprilik.
Ko ste videli, da boste vi nadaljevali s to tradicijo pri tej hiši, predelavi lanu, kaj ste doprinesli tudi svojim razvojem, svojo vizijo? Ko danes pogledamo v vašo delavnico, imate res kaj pokazati?
Ja, je kaj videti, vendar moram priznati, da so bili načrti še večji. Pa vendar življenje kroji drugačno usodo in usoda kroji življenja, tako da načrti se vedno ne izidejo.
No, ampak tudi vi ste dosegli res zavidljive reči. Najprej morda poveva, da sami vse, od torej semena do platna, kot ste že prej opisali, in ko stkete platno. Kaj potem?
Ja, ko je platno narejeno, potem pa nastanejo manjši prtiči, večji prti, brisače, ki jim rečemo otirači, tudi kje kakšna obleka, torbice, različno.
Kaj pa najraje izdelujete? Kateri izdelki najbolj odražajo vašo dušo ali pa vaš odnos do lanu?
To se pa težko opredelim. Tukaj le je pa čisto odvisno od tega, kako sem razpoložena. Če želim kakšen manjši izdelek narediti, potem se lotim manjšega prtiča, ki je prej gotov. Ne? Če pa vem, da moram nekaj večjega narediti, včasih priganja tudi čas, včasih pa se kar odločim in rečem, začela si, naredi, končaj.
Zelo lepi so vzorci, si ne predstavljam, kako nastajajo. V mojih očeh so izredno zapleteni ti vzorci na nalenenih prtičih, brisačah. Odkot vam pa ti motivi?
Tudi motivi so tradicionalni. Veliko delam po predlogah, slovenski narodni vez. So motivi cvetlični, ki so pač narisani, veliko teh predlog imam, še mama jih je imela in jih uporabljam po njej. Nekateri motivi pa so belokranjsko tkaničenje in tudi te uporabljam.
Lani je pri vaši dejavnosti ena zgodba, usporedno pa gotovo tudi belokranjska pisanica in pisanice izdelujete skozi vse leto, ker zdaj je to kar ukras in ta ukras je kdo ve kot vse že po svetu. Kakšna je pa ta zgodba?
Belokranjske pisanice so kar zanimiva reč. Včasih so jih izdelovali samo ob veliki noči. Potem pa je prišlo obdobje, ko se je belokranjska pisanica podarila skozi vse leto. Potrudili smo se, da je tudi zaščitena kot žival nesnovna dediščina. In povsod jo poznajo, ne samo v Sloveniji, poznajo jo povsod in izdelujemo jo skozi vse leto. Seveda, glede na to, da je pa pisanica zaščitena, pa nekako posredujemo preko delavnic to tudi mlajšim generacijam oziroma mlajšim rodovom.
Se veste, gospa Nada Adlešič, če poznamo prav po belokranjskih pisanicah, tudi mladi rod prihaja sem zelo redno, ravno kar ob našem prihodu ste dali roko v slovo eni skupini.
Ja, res je. Belokranjska pisanica ima tudi ožje ime, torej ima ime Adlešička pisanica, kar pomeni, da je v Adlešiči najbolj razširjena in najbolj značilna. Ja, slovo skupini sem podala tudi mlajšim, ki so imeli delavnice, torej skupini iz Kranja, iz osnovne šole, ki vsako leto izdeluje tukaj le pisanice.
Popeljite nas po Beli krajini. Želimo si, da bi jo spoznali, da bi jo pogosteje obiskovali. Vsi, ki slišijo ta trenutek naš glas, v čem vse je privlačna in kako da je Bela krajina ohranila tudi to dušo, to pristnost?
Bela krajina je privlačna skozi celo leto. V zimskem času je Bela krajina res bela, kajti ta predel Bele krajine je zasnežen zelo, saj sneg pride od Gorskega Kotarja in je tukaj le običajno več snega kot po ostalih delih Slovenije. Spomladanskem času je prekrasna, saj se prebuja vse in takrat tudi sejemo lan. V poletnem času reka Kolpa, ki privablja turiste, v jesenskem času gorice, polne sadja, grozdja, skozi vse leto je v Beli krajini lepo.
Gospa Nada Cvitkovič, hvala lepa, da ste odprli vrata tudi nam v vašo delavnico, nam prikazali vas ta postopek, kako se lan obdela, kako se tke, kaj vse izdelujete. Povabimo, da vas lahko obiščejo skoraj kadarkoli.
Hvala lepa vam za obisk in res prijazno vabljeni tisti, ki želi spoznati Belo krajino.
Srečno.
Hvala.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.